Areena.
Ootko sä, Hilkka, ollut koskaan tekemisissä tarotkorttien kanssa?
No alkuun ajattelin, että mulla ei kyllä niihin mitään kosketuspintaa. Mutta nyt kun ollaan tehty tässä tätä ohjelmaa, niin mä oon tajunnut, että esimerkiksi itselle tärkeä musiikin maailmassa tarot on ollut läsnä niin sanotuksissa kuin kuvastossakin. Esimerkiksi Led Zeppelinin Jimmy Page on ollut taroteista hyvinkin innostunut ja vaikkapa Ozzy Osbourne, hänen biisin Mr. Crowley, kertoi yhdestä tarot-maailman keskeisestä hahmosta Tootpakan luojasta Aleister Crowleysta. Entäs itse?
No, mulla on itse asiassa jo aika pitkään ollut tämmöinen Vertigo-niminen tarot-pakka, jonka on kuvittanut Dave McKean, jonka taidetta mä laajemminkin nuoruudessa ihailin. Ja kyllä mä jo kuvataiden lukiolaisena kiehtoi tämä tarot-korttien rikas visuaalisuus ja se monikerroksinen symboliikka. Ja on näitä kortteja tullut luettua erilaisissa elämän solmukohdissa ja ihan muuten vaan illan istujaisissa. Ja haettu sieltä ehkä jonkinlaista ohjeistusta tai suuntaviivoja elämään.
No tuo on kyllä aika mielenkiintoista. Tuntuuko susta, että ne kortit olisi jotenkin toiminut tai onnistunut puhuttelemaan? Onko sieltä löytynyt jotain avaimia tämmöiseen syvempään ajatteluun tai suuntia omalle toiminnalle?
No siis selkeästi ne on jotenkin toiminut ja puhutellut, mutta aika vaikea sanoa, että miten tai miksi. Siis jotenkin siihen pöytään päätyy aina ihan yllättävän omaan tilanteeseen sopivia kortteja. Ja mä oon järkeillyt, että tämä tarot ehkä avaa intuitiota ja alitajuntaa jotenkin aika yleisinhimillisellä tasolla. Mutta kyllähän siellä kiehtoo myös se vähän mystinen aura, mikä tätä tarottien maailmaa jotenkin ympäröi.
Ja onhan tarotkorteilla yritetty ihan jopa tulevaisuuttakin ennustaa. Mutta meneekö tämä nyt vähän liikaa jonnekin salatieteiden alueelle? Vai mitä näistä tarotkorteista pitäisi ylipäätään ajatella ja ymmärtää? No, tätä me kysytään tänään, kun vieraina ovat tarotkorttien viisaus, tietokirjan julkaisut, pitkän linjan tarot-tulkitsija ja opettaja Tero Koldenhill ja uushenkisyyteen ja esoteerisuuteen erikoistunut tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg kirkon tutkimus- ja koulutuksesta.
Tervetuloa Horisonttiin. Minä olen Mikko Kurenlahti.
Ja minä Hilkka Nevala.
Tero Koldenhill, sulta on ilmestynyt hyvinkin kattava tietokirja tarot korteista ja käyttöopas niiden maailmaan. Lähes 500-sivunen opus, mutta jos sä nyt olisit hissimatkalla ja pitäisi vähän lyhyesti kertoa, että mikä tämä tarot on, niin mitä sä vastaisit?
Joo, lyhyesti ja ytimekkäästi voisi sanoa, että tarot on korttipakka. Siinä on vähän enemmän kortteja kuin meidän yleisesti tunnetussa perinteisessä pelikorttipakassa, missä on 52 korttia, eli tarotpakassa on 78. Vähän enemmän, niin ne on yleensä myös vähän isompi kokoiset verrattuna tähän standardiin pelikorttipakkaan. Ja tarot jakautuu periaatteessa kahteen osaan, eli siellä on nämä suuren arkanan, eli suurten salaisuuksien kortit, eli valttikortit, 22 kappaletta, ja sitten on pieni arkana, eli pienet salaisuudet, 56 kappaletta, jotka sitten jakautuu neljään maahan, ja se on tämmöinen kuvallinen järjestelmä, jota voidaan käyttää hyvin eri tavoin. Varmasti monella ensimmäinen mielikuva tai ehkä se ainoa mielikuva on nimenomaan ennustamiseen liittyen, mutta että enenevässä määrin tarot on tämmöisen itseoivalluksen ja itsetutkimuksen työväline. Niillä on pitkä historia keskiajalta lähtien, on nämä vanhimmat löydetyt kortit, että siinä ehkä pähkinänkuoressa.
Sä oot itse tosiaan jo pitkään ollut tekemissä tarotkorttien kanssa, mutta oliko näin, että alun perin sun kiinnostuksen heräämiseen vaikutti jotenkin myös James Bond?
Joo, kyllä. Tämä on tämä elä ja anna toisten kuolla vuodelta 1973. Jane Seymour Solitairena, se oli se ehkä niitä varmasti ensimmäisiä kosketuspintoja tarottiin, ainakin mitä nyt TV:seen liittyen. Varmaan olin Kokkolan kaupunginkirjastossa ehkä törmännyt jossain Richard Cavendishin kirjassa ehkä tarottiin niin kuin kuvina, mutta että kyllä tämä Bond-leffa teki tosi ison vaikutuksen ja silloin kuvittelin, että tarot on yhtä kuin ennustaminen, että sillä ei tehdä mitään muuta. Ja se on varmasti monella, no ehkä tänä päivänä ei enää niin monella, koska tietoa on niin paljon saatavilla ja helpommin saatavilla kuin joskus vuonna 90, mutta se oli tämmöinen niin kuin lamppusytty, että no niin, nyt pitää jostakin hommata itselle tarot pakka ja se olikin helpommin sanottu kuin tehty siihen aikaan, että nykyisiin pakkoja on sitten saatavilla melkein mistä kirjakaupasta hyvänsä.
Jussi Sulberg, sä oot uushenkisyyden ja esoteerisuuden tutkimuksen asiantuntija ja tätä kautta oot myös tarotkorttien kanssa ollut tekemisissä ja niihin tutustunut, mutta sinulle itsellesi on myös tehty näitä luentoja ja sitten on ihan mahtava kuulla, että Tero on tehnyt niitä. Kerrotko vähän minkälaisiin tunnelmiin menet, kun mietit sitä
Joo, itse asiassa tuossa, kun tätä ohjelmaa mietittiin ja suunniteltiin, niin tosiaan muistin, että Tero aikoinaan vieraili mun luona ja teki mulle tämmöisen tarot pöydän ja tulkinnan. Kyllä se on mulle mieleen jäänyt. En muista sillä lailla yksityiskohtia, mutta kyllä mä sen muistan, että oli muutama semmoinen tilanne, tai sanotaan kortteihin liittyvä asia ja tavallaan niihin liittyvä tämmöinen niin kuin symboliikka ja teemat, jotka niin kuin osu tietyllä tavalla niin kuin kohdalleen. Se ei liittynyt mitenkään tämmöiseen niin kuin ennustamiseen se tilanne, mutta kyllä niin kuin muistan sen tilanteen. Se on jäänyt mulla mieleen. Sitten mulla on kerran aikaisemmin tehty tämmöinen niin kuin tarot-tulkinta. Se oli itse asiassa osa semmoista yhtä tarot-kurssia, jolla tuli käytyä kauan aikaa sitten.
Muistaaksä Tero tätä tilannetta?
Hyvin hämärästi. Täytyy sanoa, että tuossa ihan ensimmäinen ajatus oli, että mitä en ole ikinä tehnyt tulkintaa Jussille.
Kyllä sä oot tehnyt.
Mä jotenkin liittyen tähän meidän DVD-projektiin, mutta se oli siitä ikään kuin ulkopuolella.
Joo, oli, joku... kyllä, oli. Mä muistan, että istuttiin siinä mun keittiön pöydän äärellä ja siinä tehtiin. Ja sitten tosiaan jo meillä oli se DVD-projekti, oli tosiaan, missä oli silloin haastateltavana.
No ehkä tämä palautuu sitten niin kuin tässä matkan aikana, tulee jotain mieleen sieltä, pompsahtaa tällaisia asioita, mutta millä tavalla sä Jussi näet, että uushenkisyyden nousu, niin näkyykö se myös tarot kortteihin tämmöisenä lisääntyvänä kiinnostuksena?
No uushenkisyys todella on tämmöinen äärimmäisen laaja ja kompleksinen, voi sanoa tämmöinen uskonnolliskulttuurinen virtaus, joka kaiken kaikkiaan on niin kuin voi sanoa vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa katsomuskentässä. Ja kyllä tässä nyt niin kuin viimeaikaiset tutkimukset osoittaa, että semmoista tietynlaista niin kuin kasvutendenssiä uushenkisyyden suuntaan on. Ja tuossa esimerkiksi meidän viimeisimmässä nelivuotiskertomuksessa tulee ilmi se, että varsinkin näiden niin kuin nuorempien ikäluokkien kohdalla näkyy toisaalta esimerkiksi erityisen mielenkiintoista oli huomata, että tavallaan nuorten miesten kohdalla näkyy semmoista niin kuin orientaatiota tämmöisiin vaihtoehtoisiin henkisiin näkemyksiin, mutta toisaalta myös semmoiseen niin kuin perinteisempäänkin uskonnollisuuteen, että se menee vähän kahteen suuntaan. Tarotit on semmoinen aika... voi sanoa semmoinen niin kuin, tyypillinenkin osa tämmöisessä niin kuin uushenkisyyden menetelmäkentällä. Toki sieltä löytyy paljon muutakin. Löytyy enkelikortteja, enkelihenkisyyttä, visualisaatiotekniikoita, astrologia ja niin edelleen. Mutta kyllä niin kuin tarotit perinteinä menetelmänä on siinä niin kuin uushenkisellä kentällä. Ja sitten laajemminkin, kun katsoo länsimaisen esoterian historiaa, niin löytänyt sen oman paikkansa. Mielenkiintoista on tavallaan se, että jos katsoo sitä tarotin pitkää historiaa tuolta niin kuin 1400-luvun Italiasta, niin esimerkiksi tämmöinen niin sanottu ennustamisaspekti tulee kuitenkin sitten huomattavasti myöhemmin tavallaan tähän niin kuin tarotkorttien niin kuin maailmaan, että se sitten liikutaan tuolla niin kuin 1700-luvulla, kun tulee sitten tämmöinen niin kuin näkemys, että tarotkortteja käytetään ennustamiseen ja myös 1700-luvulla sitten on tulkintoja, jossa niin kuin tarotkortit ja niiden symboliikka liitetään muinaiseen Egyptiin ja erityisesti niin kuin tämän Tootin kirjaan. Se oli osa sen aikaista tämmöistä niin kuin egyptomaniaa.
Näitähän on nykyisin siis tosi monenlaisia näitä pakkoja. Että löytyy niin kuin kalevalaista ja kissatarottia ja sitten jopa kristillisiä tarotpakkoja.
Kyllä, ja buddalaisia, osatarottia. Se kirjo on todella laaja.
Jos ei mennä vielä tarkemmin, vähän sä aloitit jo Jussi avaamaan vähän tarotkorttien historian keskeisiä vaiheita, mutta mitkä on semmoisia keskeisiä kehitysvaiheita, mitä nämä 78 korttia on käynyt läpi tässä, jos nyt mietitään, että niillä on 600 vuotta historiaa takana?
No se alkupiste, mitä tuossa Terokin mainitsi, että mennään tuonne niin kuin Italiaan, Pohjois-Italiaan sinne 1430-40-luvulle. Se on ilmeisesti se niin kuin varhaisin tämmöinen niin kuin vaihe, jossa niin kuin tarot korteista tiedetään. Ja ne oli silloin tosiaan tämmössä niin kuin, sen ajan tämmössä niin kuin peli- ja viihdekäytössä. Ja tosiaan sitten semmoinen seuraava niin kuin merkittävä vaihe on oikeastaan sitten se 1700-luku, jolloin tosiaan sitten tämmöinen Jean-Baptiste Aliette-niminen henkilö on ilmeisesti ollut ensimmäinen tai ainakin ensimmäisiä, jotka sitten on alkanut käyttää tarotkortteja tämmöisessä niin kuin ennustamismielessä. Ja sitten tosiaan tämmöinen ranskalainen de la Quebelle-niminen henkilö, hän oli kirjailija, protestantti, pappi, vapaamuurari, joka sitten liitti nämä niin kuin tarotkortit juuri tähän niin kuin muinaisen Egyptin historiaan. Ja 1800-luku on ollut sitten merkittävä liittyen ylipäätänsä niin kuin modernin okkultismin nousuun. Ja siellä sitten tämmöinen tunnettu ranskalainen okkultisti Eliphas Levi oli merkittävä henkilö taroteihin liittyen siinä mielessä, että hän liitti näihin taroteihin paljon tämmöisiä erilaisia niin kuin vastaavuusmerkityksiä. Ja Levi oli niitä henkilöitä, jotka myös liitti tähän niin kuin taroteihin niin kuin kabbalasta nousevia merkityksiä. Toki kyllä niin kuin, jo 1700-luvulla oli tämmöisiä tulkintoja, että hebrean näitä kirjaimia liitettiin tarotkorttiin, mutta tämä Eliphas Levi rakensi tätä korrespondenssisysteemiä vielä sitten tämmöiseksi niin kuin yksityiskohtaisemmaksi. Ja sitten tietysti tämä merkittävä okkultistinen järjestö Hermetic Order of the Golden Dawn, joka perustettiin Englannissa 1880-luvulla, niin Golden Dawnin piirissä kehitettiin myös niin kuin taroteihin liittyvää tämmöistä korrespondenssia tulkintajärjestelmää sitten niin kuin hyvinkin yksityiskohtaiseksi ja se on vaikuttanut paljon tähän niin kuin tarottien historiaan myös. Ja sitten Aleister Crowley tietysti, hän teki oman pakkansa, joka oli tämmöinen pitkä prosessi sieltä 30-luvun lopulta sinne 40-luvun alkuun. Tämä pakka, joka tunnetaan nimellä Tootin kirja ja se on myös yksi tunnetuimpia tarotpakkoja. Samoin kuin tämä 1900-luvun alussa ilmestynyt tämmöinen Rider White-niminen tarotpakka.
Nämä alkaa kuulostaa jo vähän niin kuin tutuilta täältä. Teronkin kirjassa käydään tätä ansiokkaasti tätä historiaa läpi. Mutta jos mennään ihan siihen tulkintaan ja käyttöön, että miten niitä kortteja sitten oikein käytetään? Mitkä on ne tulkinnan eri vaiheet, jos hyökätään tästä historiasta ja tästä käytännön tasolle? Niin Tero, kerro, miten siinä tapahtuu siinä katsannassa?
Joo, eli tosissaan tulkintatyylejä on monenlaisia ja tarotkortteja voi niin kuin tuossa aiemmin sanoin, voi käyttää niin monella eri tavalla, että voi olla ennustuksellista tulkintaa tai itsetuntemukseen liittyvää tulkintaa tai tarot voi toimia osana terapeuttista prosessia ja se voi olla luomisen apuväline, luomisprosessin siihen liittyen taiteilijat, kirjailijat, muusikot on käyttänyt tarot-aiheita, mutta että sanotaan ihan noin yksinkertaistetusti, niin omaa elämäntilannetta, omaa itseä voi peilata näihin kuviin. Eli se on niin kuin se kaiken A ja O. Ja tietysti siinä voi käyttää, ja alussa varmasti kannattaakin käyttää tämmöisiä opaskirjoja tulkinnan apuvälineenä. Mutta se on ehkä hyvä pitää mielessä, että nämä opaskirjat on aina jonkun toisen ajatuksia. Jopa tämä meikäläisen kirjoittama kirja, että nekin on mun ajatuksia, mitkä pohjautuu jonkun toisen aikaisempiin ajatuksiin. Että se on ihan hyvä niin kuin ok lähtökohtana, mutta jos tarotin viisauden haluaa valjastaa osaksi omaa elämää, ja että sillä on oikeasti jotain niin kuin syvällisempää merkitystä, niin ainakin itse näkisin, että silloin täytyy myös jotenkin ehkä uskaltaa mennä, että tavallaan katsoa sinne näiden valmiiden merkitysten taakse. Se on ihan sama kuin unien tulkinnassa. Esimerkiksi voi käyttää jotakin unikirjaa lähtökohtana, mutta se ei välttämättä vielä kerro siitä omasta unesta yhtään mitään.
Tuossa Jussi aiemmin sanoi tästä, että siinä luennassa, minkä sinä hänelle teit, niin tuli tämmöinen olo, että osui jotenkin yllättävän juurikin omaan elämään sopivia kortteja. Tämä on myös mun kokemus. Että jotenkin jostain syystä aina se tarot onnistuu puhuttelemaan. Mihin tämä perustuu? Miten sieltä onnistuu tulee semmoisia kortteja, että tämä puhuu mulle?
Se on mun mielestä yllättävänkin helppo selitys tuohon, koska mä jotenkin osaan nähdä, että miten korttien kuviin voisi heijastaa kenenkään muun elämää. Se on väistämättä oma elämä, mikä niihin heijastetaan. Et siihen tarotin toiminta mun nähdäkseni perustuu. Ei niihin kuviin voi heijastaa kenenkään toisen kokemusmaailma. Okei, voi ehkä tietty sitten ajatella, että no jonkun toisen henkilön, sanotaan vaikka kumppanin tai vanhemman elämässä tapahtui tämmöinen merkittävä asia ja tämä menneisyyteen kääntynyt kortti nyt sitten voisi liittyä myös siihen. Joo, se on ihan ok. Mutta se ei ole kuitenkaan sama kuin, että se olisi niin kuin oma kokemus.
Mä haluan tähän väliin vähän peruuttaa, kun mä oon nyt tässä niin kuin ensimmäistä kertaa tämän tarottien äärellä, moni ehkä kuulijakin on. Niin mitä siinä tapahtuu siinä niin kuin tulkinnassa? Että mitä siinä niin kuin tehdään? Valitaanko siinä, onko siinä joku rituaali, valitaanko joku pakka, valitaanko joku aihe, kysymyksiä? Joten kerro ihan se, niin kuin se tilanne, miten se menee.
Mm. Joo, eli tietty se aina auttaa asiaa, jos on fyysinen pakka olemassa, että pakan valinta ihan siitä kannattaa aloittaa. Ja tänä päivänä on se mahtava tilanne, että on niin paljon eri pakkoja, mistä valita. Et varmasti ennemmin tai myöhemmin jokainen löytää sen itselle parhaiten sopivan pakan. Ja niin kuin tuossa kirjassa mainitsin, Googlen kuvahakuun voi käyttää apuna, että voi kirjoittaa sinne kuvahaun riville jonkun itseä kiinnostavan aiheen tai teeman, olisi nyt kissat tai heavy musiikki tai piano tai luonto tai Kalevalakin, mikä hyvänsä, ja lisää perään sanan tarot ja painaa enteriä, niin todennäköisesti tulee yksi tai useampi pakka, minkä voi sitten tilata, jos ei Suomessa kaupasta saa mistään saatu löytämään. Että se pakan valinta, ja siinä kannattaa kiinnittää nimenomaan huomiota siihen, että ne kuvat puhuttelisi itseä mahdollisimman hyvin. Et mun mielestä ei ole oikein mitään mieltä valita sellaista pakkaa, mihin ei vaistomaisesti välittömästi koe yhteyttä. Okei, toki tämä Waitsmith, eli niin sanottu Rider-Waite-pakka, se on ihan hyvä hankkia pelkästään jo sen takia, että valtaosa nykyisistä moderneista pakoista pohjautuu tähän Waitsmith-tarottiin. Se ei varmastikaan ollut pakan tekijöiden tai taiteilijan Pamela Colmesmithin ajatus, ja en tiedä, olisiko he kovin tyytyväisiä siitä, että nykyisin niin kuin kaikki 95%, jos sanotaan, niin pohjautuu Waitsmithiin, 5% ehkä pohjautuu Thought-pakkaan sitten muista moderneista pakoista. Että se on mielenkiintoinen, miten se on tavallaan vinouttanut tarotin maailmaa. Mutta näin on käynyt ja se nyt on se fakta. Mutta joo, siinä vaiheessa kun se pakan on löytänyt ja alkaa tekemään tulkintoja, niin se mitä yleensä kursseilla sanon oppilaille, että alkuvaiheessa kannattaa välttää tämmöisiä isoja pöytiä. Eli pöytä, englanniksi spread tai layout, mikä tarkoittaa sitä tulkintakuviota tai kaaviota tai mallia, eli tämmöinen valmiiksi olemassa oleva kuvio, jonka pohjalta kortit jaetaan pöytään. Et ihan kannattaa aloittaa vaikka jostakin päivän kortista, ottaa yhden kortin. Ja sen voi valita sieltä pakasta joko niin kuin NS-perinteisesti, eli sekoittamalla pakka, levittämällä se kuvapuoli alaspäin ja summan mutikassa tai intuitiivisesti valitsemalla yhden, eli niin, että ei tiedä, mikä kortti sieltä tulee. Tai sen voi myös valita kuvan pohjalta, mikä itse puhuttelee tällä hetkellä. Puhutaan tämmöisestä niin kuin aktiivisesta valintaprosessista, että molempi parempi, toimii kuitenkin, valitsi sen miten hyvänsä. Ja sen jälkeen alkaa sitten miettimään, että mitä tämä kuva itselle kertoo, mitä se tarkoittaa mun elämäntilanteessa just tässä ja nyt. Ja niin kuin tuossa kirjassa toitotan, sitä varmaan 3 tai 4 kohtaa siellä toistan, että kannattaa aina ajatella, että tavallaan tämä niin kuin kortin oma kysymys, että mitä tämä kortti tässä ja nyt kysyy minulta. Et mun mielestä se on tosi hyvä keino välttyä astumasta siihen sudenkuoppaan, että jotenkin niin kuin tulkitsisi liian kapeasti sitä korttia. Että tämä nyt tarkoittaa vaan tätä yhtä tiettyä asiaa tai Et se on ehkä alkutaipaleella semmoinen yksi iso sudenkuoppa, että tavallaan tämmöinen kapea tulkinta tai mustavalko tulkinta, mikä loppujen lopuksi ehkä ei ole niin eri asia kuin se, että tarotkortteja käyttäisiin niin kuin merkkijärjestelmänä, eli tässä tullaan merkki ja symbolin välisiin eroihin. Merkki, jos ajattelee liikennemerkkiä, se tarkoittaa kaikille ihmisille samaa asiaa. Niitä voi toki tulkita henkilökohtaisesti, mutta poliisi tuskin hyväksyy selitystä. Kun taas sitten symboli on nimenomaan henkilökohtainen merkitys, ja se voi olla täysin eri merkitys eri ihmisille. Niin. Että siihen tarotin voima pohjautuu.
Voisi sanoa, että mulle heti tuli mieleen tietysti, että voisi sanoa, niin kuin tarot kulttuurissa tai maailmassa ollaan aika mieltyneitä tietysti Jungin arkkityyppiteorioihin. Se on semmoinen yksi näkökulma, että näiden korttien niin kuin kuvat on tosiaan tämmöisiä niin kuin arkkityyppisiä kuvia, jotka puhuu ihmisen mielikuvitukselle ja tämmöiselle niin kuin alitajuiselle mielelle. Ja tosiaan tämmöinen niin kuin jungilainen näkökulma aika usein tässä tarot-kulttuurissa nousee esille. Ja sitten siinä nousee tämmöinen tavallaan semmoinen ikään kuin tulkinta myös siihen, että tämmöinen jungilainen synkroniteetin ajatus on tavallaan sen tarot-mekanismin taustalla. Ainakin itse olen paljon törmännyt tarot kirjallisuudessa näihin jungilaisiin tulkintoihin. Ja toki Jung tietysti taipuu monenlaisiin tämmöisiin henkisinkin tulkintoihin, ja tiedetään tietysti Jungin omasta niin kuin henkilöhistoriasta, että hän oli kiinnostunut muun muassa gnostilaisuudesta ja alkemiasta ja myös oli taroteista niin kuin kiinnostunut. Sitä usein ei niin muisteta, mutta myös tarotteja kohtaan hän osoitti mielenkiintoa.
Mitäs Jussi, jos sä nyt nimenomaan uushenkisyyden asiantuntijana kuuntelet miten Terokin tätä kuvasi tätä tarottien toimintaa. Siellä nousee tämmöistä, että mitä tämä itselle kertoo, henkilökohtaiset merkitykset ja myös, että sinulla on vapaus valita itsesi puhutteleva pakkaa ja muuta. Kuuletko tässä semmoisia piirteitä, jotka ylipäätään tuntuisi tässä ajassa puhuttelevan
ihmisiä? Joo, kyllä erittäin tutulta, aika läpileikkaavia teemoja, jos nyt ajattelee laajasti tätä uushenkistä ja kenttää ja henkisyyden kulttuuria. Mulla tuli heti mieleen tuosta, jos mä ajattelen tavallaan niin kuin Tero puhui tuosta, että miten merkityksellistä on semmoinen ikään kuin se sisäinen kokemus ja toisaalta sitten niin kuin luottamus myös siihen, että miten tavallaan se henkilö, jolle tarot luentaa tehdään tai noin, niin usein myös näkökulma on se, että tavallaan ne kortit on apuvälineitä siihen, että ihmisellä on mahdollisuus löytää niitä vastauksia niin kuin omasta itsestään. Nyt jos ihan muistelen tuon viimeisimmänkin Gallup Ecclesiastican lukuja, esimerkiksi suomalaisista varsin iso osa uskoo tämän kaltaisiin tämmöisiin niin kuin tyypillisiin uushenkisiin väittämiinkin, että jokaisen ihmisen tulisi löytää oma tiensä omaan sisimpäänsä luottaen, vaikka joutuisikin yhteiskunnassa torjutuksi, niin 60% on niin kuin väitteen kanssa täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä, eli yli puolet suomalaisista. Tai kun kysymys on niin kuin laajasti tämmöistä vaihtoehtoisista terapioista tai itsensä kehittämisen menetelmistä, niin luottamus myös niihin on hyvin korkea, että tuommoinen yli 40% on sitä mieltä, että vaihtoehtoiset terapiat ja itsensä kehittämisen menetelmät voi auttaa meitä eheytymään ihmisinä. Eli jos mä ajattelen niin kuin tämän kaltaisia näkemyksiä ja tätä niin kuin modernia tarot-tulkintaa, jossa usein korostetaan tätä tarottien merkitystä tämmöisenä niin kuin itsensä kehittämisen tai itsetuntemuksen välineenä, niin tavallaan niin kuin se hyvin loksahtaa tähän niin kuin laajempaankin siihen eetoksena henkeen, mikä siinä niin kuin uushenkisellä kentällä niin kuin vallitsee ja joista sitten aika monet suomalaiset on tämän tyyppisestä väitteestä niin kuin samaa mieltä.
Mites Tero ylipäätään, jos mietit, että kun Jussi tuossa sanoi aiemmin, että kun hänelle tehtiin tätä tosiaan luentaa, niin tuli semmoinen olo, että nämä merkitykset puhuttelee tosiaan minua. Mulla on tosiaan aika sama kuin nämä puhuttelee jotenkin minua. Mutta kun sä teet luentaa asiakkaalle, niin tuleeko sulla semmoinen olo, että juuri nämä kortit nyt nousivat jostain syystä? Vai onko nämä niin arkkityyppiset, että ihan sama, mikä kortti nousee, niin ihminen löytää sen yhteyden?
Hyvä kysymys, iso kysymys. Mä uskoisin, että loppupeleissä varmaan ehkä mikä tahansa kuva tai kuvallinen järjestelmä voisi loppujen lopuksi johdattaa sinne samojen kysymysten tai samojen vastausten äärelle. Et ehkä ei ole niinkään pointtina se, että mikä se työväline siinä sitten on. Et joskus ollaan kursseilla tehty tämmöisiä harjoituksia, että ollaan tarotin sijaan käytetty postikortteja ja tehty niillä. Niillä tulkintoja ei pystytäänkö postikortteista löytämään samoja teemoja, arkkityyppisiä aiheita yllättävän usein kyllä. Mutta tarotissa on oma viehätyksensä ja oma viisautensa, nimenomaan se rakenne, miten se pakka rakentuu. Muistan Siirralan Lauri näitä Suomen tarotin konkareita. Muistaakseni on varmaan 80-luvulta alkaen Lauri tehnyt tulkintoja, jos ei ole aikaisemminkin. Niin Lauri joskus muinoin mainitsi, että tarot on tavallaan tämmöinen niin kuin turvaverkko. Mä itse tykkään siitä ajatuksesta tosi paljon, että siinä on tavallaan ne tämmöiset ikuiset totuudet ja ehkä se niin kuin neljä elementtiä, mikä on se pieni arkana, tuli, vesi, ilma, maa, sauvat, maljat, miekat, lantit tai pentaakkelit, käytti nyt mitään nimitystä näistä maista. Hyvänsä nämä arkkityyppiset valttikortit, suuren arkanan suurten salaisuuksien kortit, että siinä on jonkunlainen tämmöinen niin kuin universaali rakenne tai systeemi, mikä siihen, mihin se pohjautuu tämä koko järjestelmä, että se on tosi hyvä työväline. Se on vähän sama, mulla on itsellä taideterapiatausta, me ollaan siellä käytetty paljon väriympyrää, eli jokaisella värillä on väriympyrässä oma paikka, ja jos se väriympyrän omiin käsin maalaa tai piirtää, niin se voi olla hyvinkin tämmöinen harmonisoiva kokemus, niin kuin se yleensä onkin. Et se on tavallaan tämmöinen niin kuin oman ehkä sisäavaruuden kalibroiminen tavallaan takaisin tehdasasetuksiin. Et mä jotenkin näen niin kuin tarotpakka on vähän samantyyppisenä silloin, kun tarotpakka on niin kuin sekoittamattomassa kronologisessa järjestyksessä. Ja sitten ne, mitkä kuvat, mitkä kortit sieltä nyt sattuu tulemaan tulkintapöytään kulloisenakin hetkenä tietylle asiakkaalle tietyssä hetkessä, niin ehkä ne jostain syystä sitten kuitenkin sattuu olemaan just ne oikeat palaset. Se on mielenkiintoista. Mä tuossa tänä aamuna itse asiassa mietiskelin näitä viimeaikaisia tulkintatilanteita. Mulla on aika paljon tämmöisiä niin kuin vakiasiakkaita, vakkariasiakkaita, jotka tulee sitten ruotimaan itseä ja omaa elämäntilannetta. Jussi, mitä mainitsit, tämä itsensä kehittäminen, niin mietin, että siinähän voi tietty, mikä tahansa voi toimia tämmöisenä niin kuin tavallaan ehkä negatiivisena jonkunlaisena niin kuin addiktiona, että tämmöinen oman navan tuijottelu ja itseen jatkuvasti keskittyminen, että kyllähän silläkin voi ikään kuin huijata itseä, että jatkuvasti niin kuin ruotii, mitä oman pään sisällä tapahtuu ja ehkä sitten unohtaa elää sitä oikeaa elämää, että kaikessa on niin kuin aina vähintään kaksi puolta.
Tähän mä haluan kysyä tähän, just kun puhuit tuosta terapiasta ja terapiakäytöstä ja muista tämmöisestä, niin onko tämä tarot sitten turvallinen työväline, että vaikka se oma itsetuntemuksen harjoittamisen tai sisältyykö se johonkin vaaroja?
elämä on vaarallista, kaikkien sisältövaroja ja riskejä. Mä tätä mieltä olen ainakin itse, että kyllähän tarot on työväline siinä, missä mikä tahansa muukin työväline, että veitsellä voi levittää voita leivän päälle tai sitä voi käyttää toisen ihmisen tappamiseen, että kyllä tarotissakin on omat riskinsä. Ehkä noin lyhyesti summaten sanoisin, että olisi varmaan suotavaa ja toivottavaa, että oma mieli olisi jollain tavalla edes tasapainossa ennen kuin aloittaa oman tarot matkan. Että sieltä kuitenkin pakasta löytyy tämmöisiä tummasävyisiä, ehkä ahdistavia tai pelottavia kortteja, jotka voidaan tulkita tämmöisessä kriittisessä elämäntilanteessa ehkä sitten liian jotenkin käskeviksi tai tuomitseviksi. Että ja samoin se, että missä tilanteessa, elämäntilanteessa ehkä ei kannata tehdä tulkintaa itselle tai mennä kenenkään toisen tekemään tulkintaan, että jos kriisipesäke on just puhjennut, että se on hyvin niin kuin tavallaan tämmöinen haava on auki, niin silloin ihminen on myös aika haavoittuvainen, että silloin on parempi kyllä ehkä odottaa päivä pari tai viikko tai ehkä kuukausikin, että antaa sen tilanteen ikään kuin vähän jäähtyä ennen kuin menee ruotimaan. Mutta se, mitä meinasin sanoa tuossa aikaisemmin vielä edellä, että se on mielenkiintoista myös, miten sitten asiakastulkinnoissa varsinkin itselle tehdyt tulkinnot on tietty haasteellisempia, koska me itse aina pystytään huijaamaan omaa itseä, mutta sitten kun on dialogi jonkun toisen kanssa, niin siinä on ehkä helpompi olla rehellinen, varsinkin jos tulkitsija esittää kysymyksiä, eikä vaan tuomitsevasti sano, että mitä nämä kortit merkitsee. Mutta se on mielenkiintoista, mitä asiakkaat ehkä itse kokee tärkeinä heidän sen hetkisessä kulloisessakin elämäntilanteessa ja miten ne peilaa näitä kortteja siinä pöydässä. Mutta hyvin usein siellä kuitenkin on yksi tai useampi kortti, mitkä tavallaan kertoo niin kuin eri tarinaa kuin mitä tämä asiakkaan oma tarina. Ne on yleensä mielenkiintoisia kohtia, koska mun mielestä se on ne kohdat, missä se viisaus ehkä pääsee läpi. Koska yleensä asiakkaat itse on tavallaan sen oman dialogin ympäröimänä tai sen sisällä. Me kaikki nähdään vähän putkinäköisesti omaa itseä ja elämäntilannetta, mutta että tarot pystyy laajentamaan, antaa vähän uutta näkökulmaa, että miten tämmöinen keskustelu, mitä jos tämmöisen niin kuin ottaa mukaan omaan tilanteeseen, että se ehkä myös vähän vie ajatuksia jonnekin eri suuntiin ja semmoisiin suuntiin, mitä ei ehkä itse ajatellut edes tärkeä.
Niin mä ajattelin, että sehän on tämmöinen niin kuin vuorovaikutustilanne. Siis, että siinähän ei ole vaan ikään kuin ne kortit ja niiden symbolit ja se niin kuin kuvien kaari, vaan siinä on tosiaan on tämä niin kuin tulkitsija ja sitten on tämä asiakas, että se muodostaa semmoisen niin kuin vuorovaikutustilanteen siinä. Mä itse ajattelen tämmöistä niin kuin sudenkuopista, että siis tämmöinen riski on esimerkiksi, että tämmöinen tarotlukija tai konsultti sortuu antamaan tämmöisiä niin kuin yksityiskohtaisia niin kuin vastauksia liittyen tulevaisuuteen ja kriiseihin, niin siitä helposti rakentuu sitten tämmöinen ikään kuin itseään toteuttava niin kuin profetia. Eli sitten ollaan niin kuin lähellä semmoista niin kuin manipulointia, että semmoinen niin kuin sudenkuoppa on tietysti mun mielestä olemassa ja on selvää, että siinä niin kuin tarot tulkitsijoiden tai konsulttien kentälläkin on monenkaltaisia ihmisiä. On aivan varmasti ihmisiä, joilla on semmoinen hyvin, hyvin tarkka semmoinen niin kuin eettinen ote, mutta sitten on aivan varmasti myös niitä, jotka niin kuin tavallaan ei ole sitten kaikilta osin kartalla sen etiikan suhteen ja voi sitten sortua tämmöisiin niin kuin väärinkäytöksiin.
Täällä kirjassa on tämmöinen kohta, mikä ehkä kuvastaa, tai tämä on itse asiassa sun kirjan viimeinen lause ennen kiitoksia, että tee tarotista itsesi näköinen, että se on 78 viisasta ystävää, jotka ovat aina valmiit auttamaan elämän muuttuvissa tilanteissa. Se on aika jännästi sanottu, että ne ikään kuin, kun ottaa sen, mä nyt vähän kertaan itsellekin, kun on sisään sen kortin siihen eteen ja sitten katsoo sitä kuvaa ja katsoo, että mitä tämä kortti kysyy minulta. Että se on tavallaan, se on aina niin kuin, tavallaan niin kuin itsestään lähtevää, eikä se, että se taika on ihmisessä eikä korteissa, eikö niin?
Juu, mielellään. Tätä ainakin toivotaan, kun me oppilaat kursseille tulee ja asiakkaille myös, että mun mielestä se on todella iso sudenkuoppa, että jos alkaa näkemään tai ikään kuin antaa vallan, oli sen sitten tarotkortit tai astrologinen syntymäkartta tai numerologia tai riimut tai mikä hyvänsä itsen ulkopuolella oleva, että mun mielestä ja jotenkin miten mä ajattelen maailmakortin, eli tämä universumin viimeinen valttikortti numeroituna 21, että tavallaan riippuvainen ehkä pitäisi sitten loppupeleissä olla vaan omasta itsestä, että se minkä itse allekirjoittaa todeksi, niin se on sitten totta itselle, mutta että jos tämmöiset niin kuin ulkoiset työvälineet alkaa jotenkin hallita omaa itseä tai niiden kautta yrittää hallita muiden elämää tai nimenomaan tämä manipuloinnin teema, minkä Jussi otit esille, niin siinä kyllä menee sitten turvalleen aika lailla.
Miten sitten ylipäätään tämä, tässä on tullut esille tosiaan tämä, että ennustaminen ei ole todellakaan ainoa tapa, miten tarotpakkaa voi käyttää, mutta sitä käytetään myös paljon ennustamiseen. Niin sisältyykö tähän jotain omia eettisiä ongelmia? Toisaalta mä haluan Tero kysyä sulta, että voiko sun mielestä tarotkorteilla ylipäätään ennustaa tulevaa?
Joo, vastaan, että kyllä voi. Mun mielestä niillä voi ennustaa, että se ei ole se pointti. Mutta jos multa kysyt, niin mä sanoisin, että ennustaminen ei ole se niinku kaikkein mielekkäin tai paras käyttötapa. Että kaikkia työvälineitä yleensä voi käyttää eri tavoin. Että jos tarottia haluaa käyttää nimenomaan ennustamiseen, niin fine siitä vaan. Mutta että siinä on haasteita kyllä paljon. Ja nimenomaan tämä itsensä toteuttava ennustaminen, se on yksi suuri kysymys tai haaste, ongelma, itsensä toteuttava ennustaminen. Ja tavallaan mun mielestä aika paljon liittyy vastuukysymykseen ja vastuun ottamiseen, että aha, joku toinen sanoo, että näin tulee mun elämä menemään. Ja se tavallaan niin kuin siinä luovuttaa ehkä oman vastuun sitten jonnekin itsen ulkopuolelle. Et mun mielestä tarotin pitäisi pikemminkin toimia päinvastoin, että se auttaisi meitä ottamaan enemmän vastuuta omasta itsestä ja omasta elämästä. Et jos siinä, se on vähän sama, jos vertaa projektilehtiota jungilaisessa pollalogiassa, että kaiken heijastaminen itsestä ulospäin tai sitten se reflektointi, että ottaa tavallaan takaisin ne omat projektiot ja prosessoi niitä omassa mielessä, että se on mun mielestä huomattavasti mielekkäämpi käyttö. Mutta että valinta on vapaa tahto, että on itse ollut todistamassa sitä ja myös omin itse asiakkaana olleena voin sanoa, että kyllä taroteilla voi ennustaa. Että se mun mielestä ei ole se niin kuin varsinainen kysymys, vaan se, että onko se paras käyttötapa.
Tuossa jungilaisesta näistä arkkityypeistä ja muista, mä varmaan sotken onnellisesti kaikkia näin tuorana tarot ihmisenä tai tutustuneena. Niin kun puhutaan siitä, että on näitä tämmöisiä niin kuin luonteen piirteitä, että sitten tarot niin kuin auttaa tavallaan tietämään, että mikä sussa voi olla vaikka niin kuin hallitseva. Jos et sä tiedosta sitä itse, niin se voi olla niin kuin, esimerkiksi oliko se torni, että se voi olla tosi tuhoavaa sun elämässä, jos et sä tiedosta sitä. Niin kerro vielä tämmöinen loppuun tällainen niin kuin esimerkki, että jostakin tällaisesta, niin kuin, että kun tiedostaa itsestään jotain tarotin kautta vai oppii tiedostaa jonkun ja miten sillä voi niin kuin, tavallaan parantaa omaa niin kuin, elämäänsä sitä kautta. Joku sellainen käytännön esimerkki.
Joo, siinähän tämä arkkityyppien viisaus ja voima nimenomaan tulee hyvin esiin ja se, miten mä itse käytän tarottia. Varsinkin nämä suuren arkanan suurten salaisuuksien kortit, eli valttikortit, 22 kappaletta, että miten niiden kautta voi tulla tietoiseksi siitä, että hyvin usein siellä on enemmän kuin yksi, että se voi olla kaksi tai kolme tai useampi eri arkkityyppistä voimaa, mitkä ehkä on hallinnut omaa elämää. Niin, että ei ole ollut tietoinen siitä, että aha, tämmöisiä voimia on vaikuttanut. Ja se on mun mielestä vähän sama kuin jos ajattelee tämmöistä jotakin ohjelmaa, mikä toimii niin kuin automaattisella toistolla. Että siellä on se repeat-nappi on pohjassa ja se sama nauha ikään kuin pyörii. Ja sitten asiakkaat tulee hyvin usein just sen takia tulkintaan ihmettelemään, että minkä takia nämä samat tietyt kuviot toistaa itseään. omassa elämäntilanteessa ja sitten sen kautta päästään ikään kuin jäljille. Kyllä semmoista salapoliisityötä tavallaan on niin kuin jäljittää, että okei, mitäs arkkityyppisiä voimia täällä niin kuin on aktivoituneena. Ja niin kuin Rachel Pollack kirjoittaa jossakin kirjassa muinoin, että arkkityypit usein vinouttaa todellisuutta tai vääristää todellisuutta. Ja siellä on nimenomaan tämä funktio, että sillä tavalla yksi tai useampi voima ottaa ikään kuin niskalenkin tai ylivallan muihin arkkityyppeihin nähden. Että eihän niitä mitenkään pysty tuhoamaan, mutta että ymmärtämällä pystyy sitten integroimaan, jotenkin yhdistämään ja ehkä tasapainottamaan vähän sitä, että mitä on liian paljon, mitä on liian vähän, mitä palasia puuttuu, mitä on ehkä liikaa. Että nimenomaan tämä tornin kortti numero 16, hyvä esimerkki, että tämmöiset niin kuin lainausmerkeissä torni-ihmiset, joilla se arkkityyppi on ehkä sitten dominoiva voima, niin he ehkä haluamattaan ja tietämättään aiheuttaa jollakin tavalla tuhoa ympärillään tämmöistä niin kuin kaos-ihmisiä, kaos-energiaa, että he saattaa itse olla hyvinkin rauhallisia, mutta niin kuin kylvää ympärilleen tosi paljon ei rauhallisia vaikutuksia. Että tietyssä tiedostaminen on se ensimmäinen askel, mutta se ei valitettavasti itsessänsä vielä oikeastaan auta yhtään mitään. No kyllä se auttaa sen, että siitä tulee tietoiseksi, mutta jos ei sille sitten pysty tekemään jotain, että siinähän se todellinen haaste sitten on, että katsotaan, että okei, miten tämä vaikuttaa omassa psyykessä, omassa, miten se säteilee omaa ulkoiseen elämään ja mitä sitä kanssa nyt sitten aletaan tekemään. Että jatketaanko samalla tavalla vai muutetaanko jotain, ja meillä on varmaan kaikilla omakohtaista kokemusta siitä, miten vaikeaa on muuttaa jotain tutuksi tulleita asioita, koska hyvin usein, niin kuin tuossa kirjassakin toistaan sitä, että turvallisuus syntyy toiston kautta ja toisto synnyttää rutiinin, että sitten se on niin kuin se oma turvallinen tapa millä menee eteenpäin. Et hyvin usein nämä omat vakkariasiakkaat tulee sitten ikään kuin seuraaviin tulkintoihin tsekkaamaan, että vieläkö se sama arkkityyppi nousee sieltä pinnalle, nousee edelleen, okei. No nyt on jo tämän verran niin kuin saatu hiottua asioita eteenpäin, vuoden kuluttua ehkä tulee seuraavan kerran tulkintaan tai kuukauden päästä tai puolen vuoden päästä, vieläkö se siellä on. No nyt se on tuolla menneisyyden puolella, parempi, okei. Tämän tyyppisiä.
Tuossa voisi vielä mainita ihan tämmöisen, mikä liittyy tarotkorttien siihen moninaiseen käyttöön. Viime vuosinahan on ilmestynyt joitakin tämmöisiä niin kuin kristillisiä tarotoppaita ja kirjoja, joissa siis idea on se, että tarotkorttien symboleja käytetään siis niin kuin kristillisen meditaation apuvälineenä ja virikkeinä. Mä huomasin just tuossa hiljattain, että tämmöinen katolinen nainen, nyt muista hänen nimeään, muistaakseni taisi olla Müller sukunimeltään, niin huomasin, että häneltä on tuossa nyt tämän vuoden aikana tulossa tämmöinen kirja, jossa käsitellään tarotkortteja tämmöisen niin kuin kontemplatiivisen kristillisen meditaation näkökulmasta. Ja tosiaan jo 80-luvulla ilmestyi tämmöinen tiiliskiviopas, tämmöinen Meditations on Tarot, jossa tarotkortit liitettiin laajasti kristillisen mystiikan kenttään ja sitten laajemminkin tämmöisen perennialistisen viisauden kenttään. Erittäin niin kuin mielenkiintoinen kirja, hyvin tämmöinen monitahoinen, ei ehkä ihan aloittelijalle helppo kirja, mutta ehkä yksi perusteos tämmöisen niin kuin kristillisen tarot-tulkinnan kentältä.
Voi hyvänä aika. Nyt se oli se meidän silmänräpäys tässä, miten tämä aika lensikin tässä aiheen parissa. Kiitos tosi paljon mielenkiintoisesta keskustelusta, Tero Kollenhill ja Jussi Sulberg.
Kiitos.
Kiitoksia.